Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtarë të vërtetë. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhaxhirinët me sallahu dinë holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Biden autoritetet autonom palestinez duhet të sundoj rripjen e Gazës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden të shtunën kundërshtoi edhe një herë vendosjen e armpushimit në Gazë dhe tha se pas luftës izraelite dhe rezistencës palestineze, autoritetet autonom duhet të sundoj përfundimisht rripjen e Gazës dhe bregun perëndimor të lumit Jordan. Si pas agjësie sirën edhe leme cituar nga Reuters, Biden, presidenti i Shtetëve Bashkuara të Amerikës, në një artikull për Washington Post shkroi: ndërsa ne punojmë drejt një zgjidhje me dy shtetet dhe drejt paqes, Gaza dhe bregu perëndimor, duhet të ribashkohen në një strukturë të vetme qeverisëse dhe përfundimisht duhet të jenë në një autoritet palestinez. Presidenti i Shtetëve Bashkuara të Amerikës, Biden, shtoi: nuk duhet të kesh vendosje të detyruar të palestinezëve nga Gaza, asnjë ripushtim, asnjë bllokadë, asnjë reduktim territorial. Në këtë artikull ai përpoq të përgjigjë pyetjes se çfarë dëshiron Shteti i Bashkuar të Amerikës për Gazën pas përfundimit të konfliktit. Kryeministri Izraeli Benjamin Netanyahu ka thënë se Izraeli duhet të ketë përgjegjësi të plotë ushtarake në Gaza për të ardhmen e paparashikueshme. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës kundërshtoi edhe një herë pushimin në Gaza dhe shtoi: çdo armpushim është një mundësi për të rindërtuar arsenalin e raketave, për të organizuar luftëtarë të Hamasit dhe për të sulmuar përsëri njerëzit të pafajshëm. Joe Biden gjithashtu tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të vendosin një ndalim të vizave për ekstremistët që sulmojnë civilët në bregun perëndimor. Dhuna nga kolonat e Izrael kundër palestinezëve në bregun perëndimor të pushtuar është rritur, që kur lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas sulmoi Izraeli më 7 tetor. Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, pretendoi në bisedë me liderët e Izraelit kanë theksuar se dhuna ekstremistëve ndaj palestinezëve në bregun perëndimor duhet të ndalen dhe ata që kryen këtë dhunë duhet të mbajnë përgjegjësi. Sekretari amerikan i mbrojtjes Leo Dawson kishte theksuar më parë se rritja e dhunës së kolonave në bregun perëndimor të pushtuar, e cila ka çuar në vdekjen dhe zhvendosjen e civilëve palestinezë në planin e afatgjatë do të jetë dëmshëm për Izraelin. Franca gjithashtu kritikoi dhunën e kolonave sioniste kundër palestinezëve që jetojnë në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe e quajti atë një politikë terrori. Anklage Le Gendre, se dhe nësia Ministrisë së Punëve të Jashtme të Francës, në një konferencë për shtyp, tha se qëllimi kësaj dhune dhe gjakderë dhe zhvendosje qëllimshme palestinezëve dhe se Izraeli duhet të mbroj banorët civil të bregut perëndimor. Ai gjithashtu theksoi se Izraeli nuk duhet të vendosë për të ardhmen e Gazës dhe se kërrim duhet të jetë pjesë e shtetit palestinez. Falemrimi Amir Abdullahian, ne do të përgjigjemi çdo sulmin dhe forcave iraniane në Siri. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian paralajmëroi se ne do të përgjigjemi fuqishëm çdo sulmi ndaj forcave iraniane në Siri. Sipas agjencisë informative të lajmeve Fars, në një intervistë për gazetën Financial Times në Gjenevë, Hossein Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në përgjigje të një pyetje në lidhje me sulmin ndaj forcave iraniane në Siri nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, tha: "Sipas lajmeve që kam pasur nga forcat iraniane, nuk është goditur dhe sigurisht nëse ndodh një incident i tillë, përgjigjja e Republikës Islamike të Iranit do të jetë e fortë." Në përgjigje të pyetjes së asaj interesuar Republika Islamike e Iranit që të hyjë në negociata të drejtpërdrejta me Shtetet Bashkuara të Amerikës për Gazën, ai tha: "Çështja e Gazës është një çështje që përket grupeve palestineze dhe ata janë anë kryesore kësaj historie." Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian Matej shtoi: "Me qasjen që është e bashkuar të Amerikës dhe regjimi pushtues si Izraeli ka në rajon, nëse nuk dalen krimet e luftës kundër popullit të Gazës dhe bregu perëndimor, çdo gjë mund të jetë e imagjinueshme. Dhe zgjerimi i fushës së luftës mund të jetë pashmangshëm." Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi: "Situata aktuale në rajon, gjenocidi në Gaza, dërgimi i gjerë i armëve dhe madje i fosforit të ndaluar nga bazat amerikane në rajon për përdorim nga regjimi sionist kanë pasur të ndryshme në rajon. Lidhur me dërgimin e anijeve amerikane në Ulët të Mesdhenë Lindore, i tha, këto anije nuk janë pika e fortë e Amerikës, por rishkallën e dëmtimit të këtyre anijeve në çdo rast." Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ju përgjigj më tej pyetjes pse Irani nuk hyn në luftë për të ndihmuar Hamasin. Tha: "Vetë rezistenca ka një aftësi të lartë. Do të shihni që në fazën e hyrjes në luftë aksore, fati luftës do përcaktohet nga rezistenca brenda Gazës." Republika Islamike e Iranit dënoi vrasën kriminale në shkollën Al-Fahura. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dënoi ashpër veprimin e regjimit sionist fëmijëmbrasës në vrasën kriminale të shmendur dhe brutale të qindra qytetarëve palestinez në shkollat Al-Fahura dhe Al-Zatar në Xhebelia. Sipas agjencisë IRNA të lajmë, Nasser Kanani të shtu më tha: "Për fat të keq, në nënhije në mosveprimin të vendeve të botës dhe të organeve ndërkombëtare lidhur me gjenocidin ndaj popullit palestinez në rripin e Gazës dhe bregun perëndimor, regjimi uzurpues sionist çdo ditë është duke kryer brutalisht krime të reja lufte kundër qytetarëve, grave dhe fëmijëve. Palestinezët aktualisht jetojnë në shtëpi, vend panime dhe strehin të përkohshëm për refugjatët dhe azil kërkuesit." Ai bëri thirrje për përgjegjësinë e bashkisë ndërkombëtare dhe veçanërisht veprimin e mirënjohshëm dhe parandalues të vendeve islamike përballë gjenocidit të hapur dhe të qëllimshëm të regjimit kriminalizimi kundër popullit të shtypur dhe të pambrojtur palestinez. Ndërkohë, Ismail Haniyeh, kreu i zyrës politike të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, pas krimeve barbare të regjimit sionist në shkollat ku janë vendosur refugjatët civil, veçanërisht dy shkolla Fahura dhe Tel Zatar, vetëm pak kohë pas evakuimit të sëmurëve dhe të plagosur nga spitali Shifa, folin në telefon me liderët e autoritetit rajonale dhe ndërkombëtare dhe bëri thirrje për veprime serioze për të ndalur vrasjen e kombit palestinez. Pas ditë, ushtria sionistë bombardoi shkollën Fahura në kampin Xhebelia, e cila ishte një streh për refugjatët palestinez. Qindra palestinez, duke përfshirë gra, fëmijë dhe të moshuar, janë martirizuar dhe plagosur në këtë bombardim. Numri i dëshmuarve në Gaza arriti në 12.300 persona. Zyra e qeveritarit për informimin në rrymën e Gazës bëri të ditës se 12.300 persona janë dëshmuar. Dhe mbi 30.000 palestinezë u plagosën për shkak të agresionit të regjimit sionist në rrymën e Gazës, sipas agjencisë palestineze të lajmeve. Zyra e informacionit të qeverisë në rripin e Gazës njoftoi se më shumë se 200 palestinezë martirizuan si rezultat të krimit të fundit. të sulmin në shkollën Fahura në Xhevelia që ndodhet në veri të rripit të Gazës. Sipas zyrës së informacionit të qeverisë palestineze në rripin e Gazës, kjo qeveri deklaroi se regjimi pushtues i Izraelit ka dëbuar 500 pacientë nga spitali Shifa vetëm gjatë së shtunës. Kjo përkundër faktit se pacientët përmendur kanë nevojë të madhe për të marrë shërbim mjekësor dhe trajtimin e duhur me kurim gjatë shtrimit të tyre në qendrat spitalore. Sipas raportit të këtij organi qeveritar nga Gaza, 60% objekteve të banimit në këtë zonë janë shkatëruar plotësisht ose pjesërisht nga bombardimet dhe zjarri i artilerisë së sionistëve. Ky organ qeveritar në Gaza quhet i përgjegjës së regjimit pushtues së Gazës për pasojat njerëzore të shkaktuara nga shndërrimi i spitalit Shifa në një kazerm mushtarake. Dhe theksoj se organizatë ndërkombëtare janë përgjegjëse për krimet që forca pushtuese po kryen ndaj spitaleve. Zyra qeveritare informacion në Gaza bëri thirrje për rihapjen e vendkalimit Rafah për hyrjen e ndihmës mjekësore, si dhe karburantit të nevojshëm për spitalet në rajon. Belgjika mbështet hetimin e gjykatës ndërkombëtare penale kundër Izraelit, duke përshkruar politikën e vendit të tij ndaj luftës në Gazë ministri i jashtëm belg. Tha se Brukseli mbështet një anë pushim të menjëhershëm humanitar dhe hetimin e gjykatës penale ndërkombëtare për këtë luftë. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Aviv shkoi në Twitter se siç vuren duke artikullit Human Rights Watch, qëndrimet tona janë të qarta. Një anë pushimi me një shumë humanitar, lirimi i pengjeve, respektim nga të gjitha palët për të drejtën ndërkombëtare civil nëse nuk përdoren, si buroj një rëzë zorë ose bektive një thire për logaritani dhe mbështetje nga gjykata ndërkombëtare penale. Human Rights Watch më herë në një artikull kishte shkruar zyrtarët e lartë të qeverisë belge duke përfshirë kryeministin Zavondës, kryeministën dhe ministrin e zhvillimit, jo vetëm që e ka ndënuar sulmin shtatëtor nga grupi palestinez, por ka vënë në dyshim edhe sulmet erore të Izraelit, duke quajtur të një dënim kolektiv të palestinezëve. Për këtë ata ka kuar zbatimin e sankcionit të synuar edhe për përgjegjësit dhe personat që janë autorë të këtyre ngjarjeve. Artikulli shtoi qeveria belge gjithashtu ka mbështetur rolin e gjykatës ndërkombëtare penale për hetimin e situatës në Palestinë. Më parë, sindikata belga e transportit kërkuan anëtarëve të tyre që të mbashin nga kërkimi dhe shkarkimi i pajisje ushtarake që eksportohen në regjimin sionist për luftën kundër palestinezëve. Në këtë deklaratë thuhet: ndërkohë që në Palestinë po ndodh gjenocidi, punojësit e disa aeroporte ka qenë dëshmitarë të transferin të armë në zonë e luftës. Këtë sindikata theksuan se ngarkimi dhe shkarkimi këtyre armë dhe thotë bashkëpunim me ata që vrasin njerëz të pafajshëm. Sulmi i rezistencës irakiane në bazën amerikane Harir, rezistencë islamike Irakut, lëshë një deklaratë dhe njoftoi se një dron ka vënë në shënjë së bazën Harrier që i përket forcave pushtuese amerikane në Erbil që ndodhet në veri të Irakut. Sipas agjensisë ISNA të lajmit, në deklaratën rezistencë islamike të Irakut thuhet: në përgjigje të krimit të kryer nga armiku kundër kombeve palestineze Gaza, luftëtarët e rezistencës islamike në Irak shënjestruan me një dron bazën e pushtuese amerikane në Harrier në veri të Irakut. Këta dron godasin drejt për drejt objektivit. Ky është sulmi i katërt në orët e fundit ndaj bazave të pushtuese amerikane në Siri dhe Irak. Më herët e rezistencë islamike e Irakut njoftoi se sulmi të veçanta me dron në kryer në bazën amerikane Tanaf në kufirin e Sirisë, Jordanisë dhe Irakut, me një sulm me raketa që vendohen ushtrisë amerikane në fushën Gazë, Konikon në Deir ez-Zor i vendosën në lindje të Sirisë. Bazat amerikane në Siri dhe Irak janë sulmuar disa herë nga raketat dhe dronët dhe rezistencë islamike të Irakut gjatë javës të fundit. Rezistencë islamike e Irakut kishte njoftuar se do të intensifikonte sulmin ndaj bazave të Washingtonit në rajon për të mbështetur kombin palestinez dhe për shkak të përfshirjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës në vrasjen dhe krimet kundër tyre. Kancelari gjerman bëri thirrje për një përmirësim të menjëhershëm të situatës humanitare në Gaza. Në një bisedë telefonike me kryeministin Izraeli Benjamin Netanyahu, kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz theksoi përmirësimin e menjëhershëm të situatës humanitare të banorëve të rripit të Gazës, sipas agjensisë Reuters të lajmeve. zyra kancelare gjerman. Të shtunë një duke publikoj një deklarat një vëtës e Shulz ta, armëpushimi humanitar mund të ndimoj në përmisin ndjeshën të kushteve për popullin e Gazës. Pas sulmit të 7-tetor të rrezikshëm palestinezë kundër regjimit sionist Shulz, ishte ndër liderët e parë perëndimor që vizitoi territoret e pushtuara dhe theksoi solidaritetin plot të Gjermanisë me popullin e Izraelit dhe mbështetjen e palëkundur të Berlinit për këtë regjim. Shulz foli për ambushim humanitar, siç i tha gazetës gjermane, javën e kaluar kur deklaroi, unë lirisht deklaroi se nuk mendoj se është e drejtë të kërkosh një ambushim të mirënjohshëm ose një pauzë të gjatë në luftë, sepse kjo në fund të fundit do të thotë se Izraeli më si ka dhe mundësi për të ringjallur dhe për të marrë raketat të tjera. Kancelari gjerman kishte parluar më parë kundër përhapjes së konfliktit mes rezistencës palestineze dhe regjimit sionist dhe tha, ky konflikt duhet të kthehet në një zjarr në të gjithë rajonin. Zyra informacionit që bërës palestinezën në rripin e Gazës gjithasht në njoftoj se regjimi pushtues Izraelit ka dëbuar 500 pacient nga spitali Shifa. Kjo përpë kundë faktit se pacientët për mundu ka nevojë të madhe për të marrë shërbime miksore dhe kurime, si edhe u nevojitet të shtrohen në qendra spitalore. Populli i Jemenit shpreh mbështetjen e tij për stabilitetin e kombit palestinez, me anë të demonstratë dhe populli i Jemenit, edhe njerë të kësë vazhdimi mbështetjes së tinde e stabilitetit të kombit palestinez dhe në shlirin e plot të tokës palestinez. Sulme me brutale të ushtris izraelite në zonët e banuar të Gazës kanë hyrë në ditën 24 dhe si pas statistikat të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë në Palestinë, 12.300 palestinez, mes të cile 5.000 fëmijë dhe 3.300 gra janë martirizuar dhe më shumë se 30.000 persona kanë mbetur të plagosur. Që nga fillimi sulmit të regjimit sionist në rripin e Gazës me qëllim goditjen e popullit të shtypur palestinez, ushtria e Jemenit ka shënjestruar disa herë me raketa dhe dron portin e lehtë në jug të Palestinës së bushtuar në mbështetje të popullit palestinez. Rreti mediatik njoftoi se populli i Jemenit doli në rrugë gjatë së shtunës për të dënuar vrasjen e palestinezëve nga regjimi sionist në Gaza dhe duke prohoritur parrulla, theksoi mbështetjen e tij të plotë për kombin palestinez deri në shlirimin e tokës palestineze. Në një deklarat, demonstruesit e Jemenit bën thirrje për vazhdimin e sulmeve ndaj vendbanimeve sioniste dhe kërkuan nga regjimet arabe që të hapin vendkalimet për luftëtarët e të gjitha kombeve islame, duke përfshirë kombin Jemenit dhe të shkojnë të ndihmojnë kombin palestinez. Demonstruesit e Jemenit gjithashtu theksuan mbështetjen e tyre të plotë për të gjitha vendet e guximshme të liderëve të Jemenit, të cilat përfaqësojnë vendimin e këtij kombi. Në deklaratë të gjitha kombëve u kërkohet të vendosin një embargo ekonomik ndaj regjimit sionist. Zyra politike lëvizje sa sëllat e Jemenit dënoj gjithashtu krimin e sionistëve në Gaza dhe konsiderohet të një vazhdimësi të gjenocidit ndaj Palestinës. Pasojat ekonomike të luftës së Gazës për regjimin sionist. Operacioni Sojus Al-Aqsa më 7-tetor në një disat historike dhe të paprecedentë për regjimin sionist e cilë shtuar me vazhdimin e krimeve të regjimit sionist. Si pas raportime dhe të dhënave mediatike, operacioni Sojus Al-Aqsa i shkaktoj humbje të mëdha dhe të paprecedentë financiare regjimit sionist. Këto dëme mund të analizohen në dy pjesë, dëme direkte dhe indirekte. Dëmet e drejtpërdrejtë të lidhë me kostët dhe kësaj lufte për regjimin sionist dhe dëmet indirekte janë dëmet që u janë shkaktuar kompanive dhe infrastrukturave të regjimit sionist për shkak të prekjes së tyre nga kjo luftë, të cilat arrin në miliarda dollar. Në një raport, kanali Telegram i bazës palestineze RSL publikoi statistikat e dëmeve ekonomike të shkaktuar për regjimin pushtues sionist. Nga fillimi i operacionit Sohia Al-Aqsa deri në ditën 17 të luftës, të cilat direkt dhe indirekt kanë arritur në 100 miliard dollar. Sipas këtij raporti, vlera e shekelit, monedha e regjimit sionist është ulur me 5.7%, dëmet direkte në infrastrukturë janë 4 miliard dollar. Dëmi i sektorit të turizmit është 3.5 miliard dollar, 10% e bursës së Tel Avivit ka rënë, pra vlera e saj ka rreth 29 miliard dollar dëmet. Dalimi i prodhimit të gazit gjithashtu shkaktoi një humbre prej 6 miliard dollarësh. Dalimi i këtij hetjeje në portën Shkëlonë shkaktoi një dëm për 24 miliard dollarësh. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar figurës së ndritur të Hazrete Zejnebit Aleha Salam. Ju lutemi të qëndroni me ne. Gruaja, do me thonë Zejnebja Alej Salam, me rastin e ditëlindjes së Hazreti Zejnebit Aleha Salam. I dërguari i Zotit Alej Selam me përqafoi Zejneben, a i pa këtë fosh një të ëmbël plot dashuri dhe tha, Zoti e ka quajtur këtë vajzë të vogël Zejneb. Dita e 5 e Xhumadje Laval është ditëlindje e një personaliteti të madh, ekzistenca e të cilit në histori i dha kuptim të qenurit grua. Sot ka ditëlindjen Hazreti Zejneb, një zonjë shembullore që erdhi në jetë nga takimi i dy deteve të dritës dhe dituris, Hazreti Aliut dhe Fatimes Aleha Salam, dhe urrit në lulishtën e dijes së dituris. Gjatë gjithë jetës së saj të ndritur, Zejnebi Aleha Salam ishte mishërimi guximit dhe durimit, dhe mësuese dlirësisë dhe dashuris. Ju urojmë të gjithve ditëlindjen e mbar të Hazreti Zejnebit Aleha Salam, e cila është emërtuar si dita e infermierit në Republikën Islamike të Iranit. Kur i dërguar i Zotit e përqafoi Zejneben në fillim të lindjes së saj, ai pa këtë fosh një të bukur plot dashuri dhe tha: Zoti e ka quajtur këtë vajzë të vogël Zejneb. Respektojeni atë. Zejnebja alayhiselam ishte mbesa e tretë të dërguarit të Zotit dhe vajza e parë e Aliut dhe Fatimes. Ai lindi në një familje që ishin besimtarët e parë të Islamit dhe ëngjëjt dhe Xhebraili vizituan shtëpinë e tyre. Ajo urrit në prehërin e dashur dhe përqafimin e ngrohtë të Aliut dhe Fatimes, dhe mori virtyte të panumërta nga gjyshi i saj, i dërguar i Zotit alayhiselam. Kjo zonjë e madhe kishte besim të patundur, inteligjencë, besnikëri, devotshmëri, dlirësi dhe guxim të papërsëritshëm. Zejnebi mëson të hadithe nga gjyshi i saj, i dërguar i Zotit, dhe babai i saj, Amir al-Mu'minun alej salam, nëna e saj Fatime Zahra alejha salam dhe vëllai i saj Imam Huseini alej salam ngriheshin në këmbë kur e shihnin. Një ditë Hazreti Zejnebi ishte ulur në gjurin e babait të saj dhe luante me baban e saj dhe e pyeti Imam Alion: "A e do Zotin?" Imami i tha: "A ka mundësi që ai të mos e dojë Zotin? Ai që nuk e do Zotin dhe nuk është rob i Zotit, nuk është njeri." Prandaj Zejnebja e pyeti: "A nuk na do edhe ti ne?" Imami i tha: "A ka mundësi që njeriu të mos i dojë fëmijët, veçanërisht nëse është rob i Zotit?" Në këtë kohë Imami deshi të përgjigjet, por Zejnebi alayhiselam tha: "Nëse më lejoni të përgjigjem pyetjes sime." Imam Aliu alayhiselam buzqeshi dhe priti përgjigjen e vajzës së tij, Hazreti Zejnebes alayha salam, dhe tha: "Pikpamja juaj është se ju e doni vetëm Zotin dhe gjithçka që i përket Zotit. Kështu që nëse ju na doni dhe neve, kjo është vetëm e urdhër të Zotit. Kjo është njohje e thellë e brëndshme ndaj Zotit, ishte e dukshme nga fëmijëria e Zejnebes e deri në fundin e jetës së saj." Ngritja dietare dhe përsosmëria e lartë e Hazrete Zejnebes alayha salam, fuqia e njeriu fisnik në interpretim të ajeteve dhe shprehja e vendimeve dhe devotshmëria e asaj zonje, e cila pa dyshim kishte shijen e devotshmëris së babait të saj, Aliut a.s., bëri që ajo të quhet Akella Beni Hashem, që do të thot, zonja e mençur e familjes Beni Hashem. Thank you. Hazret Zenebia ishte interpretuesa e jeteve të Kuranit famullart. Në lidhje me këtë, në hadithe përmendet se kishte kaluar një vit nga qëndrimi i Aliut alayhiselam dhe familjes së tij në Kufe, kur gratë e Kufës erdhën tek Hazret Zenebia dhe ajo mbajti një takim për të interpretuar dhe shpjeguar për ta Kuranin. Në histori thuhet, një grup burrash nga Kufa shkuan tek Amir al-Muminun dhe kërkuan që ai t'i lejoj gratë e tyre të shkojnë tek vajza e ti, Zenebia, dhe prej saj të mësojnë shkencat fetare dhe interpretimin e Kuranit. Hazreti pranoi dhe Akela Beni Hashem filloi t'i mësoj gratë. Gjatë këtyre 4 viteve, gratë muslimane ndoqën mësimet e asaj zonje të çmuar dhe përfituan nga dituria e Zenebes. Hazret Zenebia thot, ne jemi të ehlibejti të pejgamberit, mjeti i komunikimit të Zotit me popullin e ti. Ne jemi të zgjedhurit e pastër dhe të shenjë të Zotit. Ne do të jemi prov dhe udhrofyes, e do të jemi trashgjimtar të profetëve hynor. Një dit Hazreti Aliu a.s. hyri në shtëpi dhe dërgjoi Hazreti Zenebin duke folur grave për shkronjat e Kuranit, e veçanërisht për shkronjat fillestare të sures Merjem. Pas përfundimit të mësimit, ai i tha vajzës së tij: "O drita e syve të mi, a e dini se këto shkronja janë një kod dhe një shenjë ngjarjeve që do të ndodhin për ju dhe vëllain tuaj Husejnin alayhiselam në tokën e Qerbelas?" Pastaj, ai i tregoi Zenebit disa nga detajet e ngjarjes së Qerbelas. Me këto fjalë, Imam Aliu alayhiselam donte të shihte nëse Zenebia ishte gati për ato vuajtje apo jo. Dhe Zenebia u tha atyre sa ju i di të gjitha këto ngjarje, sepse nëna e saj, Fatime Zahra, sallallahu alaihi wasallam, e kishte informuar për atë çështje. Por kulmi i tregimit të jetës së Zenebit është ngjarja e Qerbelas dhe durimi dhe guximi i saj pas asaj ngjarje. Durimi në vuajtje dhe guximi kundër mbretërisë së turpshme të Jezidit. Ajo ishte edukimi i njerëzve të përgjumur dhe zgjimi i historisë për masën e njerëzimit. Zenebia, ajo Akile e Beni Hashem, nuk ishte vetëm infermiere dhe shëruese e dhimbjeve të familjes e Ehlibejtit, por ishte dhe flamurtarja e mbrojtjes së të vërtetës, që Umayyedët donin të fshihnin në faqet e historisë dhe të fshihnin të vërtetën e Husejnit. Por Zenebia ndriçoi flakët e së vërtetës dhe reflektoi dritën hynore në zemrat e njerëzve. Përveç kujdesit për fëmijët dhe gratë e vuajtura, ajo ishte lajmëtare e gjakut të pastër dhe të shenjtë të Imam Husejnit a.s. dhe shokove të tij besnik. Zenebi hapi një dritare për çlirim nga stuhitë forta të Ashuras dhe tornadot e dhunshme të robërisë dhe shfaqje dinjitetin dhe madhështinë e Husejnit. Gratë sot përballen me shumë probleme dhe mund të jetë vështirë për një grua të gjejë rrugën e duhur. Në një kohë kur kultura perëndimore i ka kategorizuar gratë në madhësinë e një lodre argëtuese dhe ka një pamje modeste dhe instrumentale për gratë, sikur e shohin atë vetëm si një krijesë në shërbim të burrave kapriçoz, si mund të jetë një grua që të ruaj dinjitetin e saj të vërtetë. Nga ana tjetër ka pikpamje të njëanshme që pengojnë gratë të jenë të shëndetshme në shoqëri. Kjo pikpamje i konsideron gratë jo të denja për punë, arsimim, vozitje kështu me radhë, dhe ishe ato si krijese detyruar të punojnë në shtëpi e të lindë fëmijë. Por në jetën e saj 56 vjeçare, Zenebia përshkroi skenat më të bukura të pranisë grave në fusha të ndryshme dhe tregoi se hijabi nuk është pengesë për të qenë në fusha të vështira. Zenebia tregoi se stolia e femrës është modestia e saj, shkenca dhe dija, lartësimi i gruas dhe dashuria e besnikëria janë në natyrën e saj për të mbushur familjen me dashuri dhe lumturi. Sot gratë e shoqërisë islame mund të gjejnë rrugën e nderit dhe krenarisë së shoqërisë së gruas, duke imituar sjelljen dhe virtytet e Hazreti Zeinebit. Një nga momentet më të ndjeshme të historisë e islamit, kjo zonjë çmuar me durim, sakrificë dhe guxim ka mundur të largojë rrezikun me të cilin po përballej i gjithë islami. Gratë duhet të arrijnë përsosmëri dhe rritje me modesti, duke marrë njohuri e duke zbuluar talentet e tyre dhe duke ecur në rrugën e drejtë. Edhe një herë urojmë ditëlindje në Hazreti Zeinebit a.s. në ditën e infermierit, veçanërisht të infermierive të sjellshme dhe të dhemshura. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
شادی طلوع گل شکوه زیبایی شمیم عید و شکفتن گلای دریایی
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vijim.
Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë të njihemi me gnosikun, dietarin islam dhe poetin e njohur iranian të shekullit të 6 Hijri Kamari, Sheikh Najmuddin Kubra, themelues i tarikatit Kubravie. Por në të vërtetë, çfarë është tarikati Kubravie? Në këtë edicion do të flasim në lidhje me këtë tarikat sufist dhe do të njihemi më shumë me mësimet dhe praktikat e tij. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju miq të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, në këtë edicion do të vazhdojmë të flasim për personalitetet e shquar iranian me emrin Sheikh Najmuddin Kubra, gnostik, dietar i shkencave islame dhe poet i njohur i shekullit të 6 Hijri Kamari, i cili ka qenë dhe themelues i tarikatit sufist Kubravie. Na ndiqni në vazhdim.
Muzika.
Mësuam se Sheikh Najmudin Kubravi ka lindur në vitin 540 Hijri Kamari në krahinën Khorasani i Madh, gjithsesi në qytetin Qeyve. Ai mësimet e para i mori në vendlindjen e tij dhe pastaj për të vazhduar mësimet dhe studimet në shkenca të ndryshme islame, filloi një udhëtim të gjatë. Najmudin Kubra në vitin 575 Hijri Kamari, me urdhrin e profesorit të tij u kthye në vendlindjen e tij në qytetin Qeyve dhe aty u përkushtua në mësimin, edukimin dhe udhëzimin e nxënësve dhe muridëve të tij drejt njohurive shpirtërore dhe të vërtetës. Sheikh Najmudin Kubra, themeluesi i tarikatit Kubravie, është vrarë në vitin 618 Hijri Kamari, në moshën 78 vjeçare, gjatë përballjes dhe luftës kundër ushtrisë barbare mongole.
Radio parstoday.com se që të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Epoka e Najmudin Kubra mund të quhet dhe epoka e lindjes dhe zhvillimit të tarikateve sufiste. Tarikatet sufiste Gadasie, Yesevie, Rifaie, Heydarie, Sohravadie, Baktashie, Melvevie, Gunjavie, Kubravie, Naqshbandie e të tjerë. Sheikh Najmudin Kubra është themelues dhe prijësi i tarikatit Kubravie. Tarikati Kubravie është një prej tarikatet më të dalluara të misticizmit në Iran dhe territori i shtrirjes dhe përhapjes së këtij tarikati fillon nga krahina e Khorasanit të Madh dhe transaksoni deri në Siri dhe Azi të Vogël në Perëndim dhe deri në Kin në lindje. Disa studiues besojnë se shkolla e Tesavufit ose misticizmit, e sidomos misticizmi iranian, pas Sheikh Najmudin Kubra ka shënuar përhapje dhe shtrirje shumë të gjerë. Sheikh Najmudin Kubra kishte dy karakteristika kryesore. Karakteristika e parë e tij ishte kjo, që ai me gjuhën e tij të thjeshtë dhe të qartë shpjegonte të gjithë mendimet dhe ndjenjat e tij të thella mistike për publikun në mënyrë më të thjeshtë të mundshme. Karakteristika e dytë kryesore e tij është kjo, që ai të gjithë udhëzimet e nevojshme për arritjen e shkallës së lartë të përkryerjes shpirtërore i vendoste në dispozicion të nxënësve dhe muridëve të tij, dhe në këtë mënyrë këshillat e tij luajtën një rol sikur të ishin një libër dhe burim referimi, prandaj u bën shembull për jetën e përditshme të nxënësve dhe muriteve të Sheikh Najmudin Kubra. Theksimi i madh në respektimin dhe zbatimin e rregullave të shariatit islam dhe mosbërja dallim mes çështjeve sipërfaqësore dhe kuptimore ose thelbësore nga njëra tjetra. Theksimi në rëndësinë e parimeve edukative të tarikatit dhe nevoja e domosdoshme për respektimin e xhergës. Theksimi në domosdoshmërinë e pakontestueshme për të ndjekur në mënyrë absolute pirin e tarikatit, theksimi në rëndësinë e qëndrimit në vetmi dhe kryerjes së zikrit, theksimi në rëndësinë e heshtjes dhe në të qenurit shoqëror të tarikatit Kubravie, njëkohësisht me theksimin në rëndësisë së vetmisë dhe izolimit, janë prej parimeve kryesore të tarikatit Kubravie. Një prej parimeve themelore të tarikatit Kubravie është zikri ose përmendje e Zotit. Sheikh Najmudin Kubra, për nxënësit dhe muridët e tij të rinj, kishte përcaktuar dhe shpjeguar 10 faza të tarikatit Kubravie, dhe muridët, duke kaluar këto faza të përkryerjes shpirtërore, arrinin në njohjen hyjnore. Në tarikatin Kubravie gjithashtu, zikri apo përmendja e Zotit në mënyrë të vazhdueshme, agjërimi i vazhdueshëm, pastërtia e vazhdueshme, heshtja dhe qëndrimi në vetmi dhe udhëzimi i vazhdueshëm nga ana e një piri dhe prijisi, mërshid, gjithashtu parime të një rëndësie të lartë dhe primare. Nga pikpamja e këtij tarikati, njeriu duhet të shmanget nga rezistenca përballë urdhrit dhe vullnetit hyjnor, dhe të heqë dorë nga namazi dhe lutjet, të cilat bëhen me qëllim të fitimit, të shpërblimit në botën tjetër dhe arritjes e mirësisë dhe shkallëve të larta në parajsë. Sheikh Najmuddin Kubra besonte se një individ gnostik dhe me njohuri të larta, duke drejtuar vëmendjen e tij drejt një qëllimi dhe duke udhëzuar energjinë e vet drejt botës së krijesave të mundshme, mund të bëhet shkak për kryerjen e veprimeve dhe çështjeve të caktuara. Baza e tarikatit kubravie është zikri ose përmendje e Zotit. Fjala zikr ose dhikr në kuptimin gjuhësor do të thotë të kujtosh dhe të përmendësh një gjë me gjuhë. Gjithashtu ky parim konsiderohet dhe bazë e kalimit të rrugës së përkryerjes shpirtërore të mistikëve dhe gnostikëve. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë u ka dhënë shenjtëri të veçantë disa emrave të tij. Për shembull, Fatih, Hajj, Subhanallah, La ilahe, Lallah, e të tjerë. Pas bindjes së gnostikëve të gjithë veprat e adhuruese, duke përfshirë dhe leximin e Kuranit, kryerjen e namazit, janë zikr dhe përmendje e Zotit të lartësuar. Mirë po në praktik dhe pranë sufitëve në përgjithësi dhe në tarikatin kubravie në veçanti, zikri do të thotë shqiptim dhe përsëritje e një emri ose të disa emrave të Zotit që bëhet në formën e adhurimeve të veçanta. Në bazë të kësaj zikri ka dallim nga lutjet dhe veprat e tjera të adhurimit. Lutja zakonisht përmban një lloj kërkese nga ana e robit para Zotit të madhëruar. Mirëpo në zikr dhe përmendje të Zotit, vetëm disa emra dhe disa shprehje të gjuhës arabe nxirren nga Kurani i shenjtë dhe hadithi i profetit të nderuar të Islamit dhe përdoren duke shqiptuar shumë herë gjatë zikrit. Zikri në këtë kuptim është veprim që bëhet për të përqendruar në emrin e Zotit dhe në përmendjen e Zotit e për të larguar nga harresa dhe neglizhenca ndaj Zotit. E vërteta e zikrit është kjo, që njeriu të harrojë përmendjen e çdo gjëje tjetër përveç Zotit të madhëruar. Në fet qiellore ose ibrahimiste, Zoti i madhëruar me të gjithë faktin se është i lartësuar dhe i pastër nga perceptimi njerëzor, është krijuesi i cili ka lidhje reciproke me qenien e njerëzit përmes shpalljes hyjnore, lutjes dhe zikrit. Prandaj gnostikët dhe mistikët vlerësojnë se zikri dhe sidomos zikri me zemër është lidhje drejt për drejt e vetëdijshme me Zotin dhe njerëzit, duke shqiptuar atë me fjalë apo pa fjalë. Sufistët besojnë se Zoti i madhëruar në mënyrë sekrete dhe enigmatike është i pranishëm në emrat e vet. Prandaj për të arritur deri tek pronari i emrit, që në realitet është e vërteta e emrit, muriti duhet të fillojë këtë rrugë dhe të bëjë zikër, pasi të hyjë në tarikatet sufiste dhe në udhëzimin e mërshidit. Zoti i madhëruar nuk ka as fillim dhe as mbarim. Sipas bindjes së dietarëve të tarikatit kubravie, njeriu në mënyrë të drejtë për drejtë nuk mund të përqendrohet në një ekzistencë të pafundme, mirëpo duke u përqendruar në simbolet e atij që është i pafund, atëherë mund t'i afrohet pafundësisë. Bashkimi me emrat hyjnor rezulton në bashkimin e besimtarit me vetë Zotin. Problemi i njeriu për të përqendruar janë aktivitetet mendore të cilat bëhen shkak për prishjen e qetësisë dhe vëmendjes së tij. Prandaj vetëm për zikrin dhe përmendjen e emrave të shenjtë të Zotit mund t'i jap aftësi njeriu që duke u përqendruar mendjen dhe mendimet e tij të pastrojë epiqendrën e ekzistencës së vet, do të thotë zemrën shpirtërore dhe nga ndryshku i neglizhencës. Sheikh Najmuddin Kubra në lidhje me këtë thotë: përmendja e Zotit është në kundërshtim me çdo gjë tjetër përveç Zotit. Prandaj kur zikri vendoset në një vend, shkatërron kundërshtarët e vet.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Zikri më i rëndësishëm i tasavufit ose misticizmit islam është shprehja La ilaha illallah. Fjala Allah dhe shkallët më të larta është fjala Hu. Në tarikatin kubravie, theksimi i veçantë ekziston në zikrin La ilaha illallah dhe në të gjithë dietarët e këtij tarikati sufist kanë folur për rëndësinë e këtij zikri dhe kanë rekomanduar në mënyrë të veçantë muridët e tyre për kryerjen e këtij zikri. Në fen islame, zikri La ilaha illallah në realitet përmban të gjithë mësimet e fesë, do të thot një shmërinë e Zotit që së bashku me dëshmin për profetësinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam përbën kushtin kryesor të muslimanizmit. Në të vërtet, Kurani i shenjt dhe mësimet e tjera të fesë islame janë zgjerimi i shtrirjes së fjalisë La ilaha illallah dhe ky zikr është boshti themelori të gjithë mësimeve të fesë islame. Prandaj, arsyeja për të cilën thekson Sheikh Najmuddin Kubra në këtë zikër është pikërisht kjo. Ai beson se qëllimi final i njerëzit është Allahu dhe rruga për të arritur deri te ky qëllim është La ilahe, do të thotë mohimi i çdo gjëje tjetër përveç Zotit. Sheikh Najmuddin Kubra në veprën e tij Fawatel al-Jamal në lidhje me këtë shkruan: identiteti është dy llojesh. Identiteti i ti, pra Zotit, dhe identiteti yt, i njeriut. Identiteti yt është i përkohshëm dhe shkatërohet, kurse identiteti i Zotit është i përhershëm e nuk shkatërohet kur. Kuptimi i fjalis La ilaha illallah gjithashtu vënë duke qëndrueshmërinë e identitetit të Zotit, sepse nuk ka asnjë identitet tjetër përveç identitetit të ti. Dietarët mistik të tarikatit Kubravie, zikrin dhe shqiptimin e fjales La ilaha illallah e konsiderojnë shpëtim dhe lumturi për çdo individ. Dietarët e gnosticizmit besojnë se njeriu i cili e ka harruar beslidhjen e zeli qënësore që kishte bërë me Zotin, kurse zikri është një veprim i cili kujton njeriu këtë beslidhje që kishte bërë me Zotin e madhëruar. Në tarikatin Kubravie ekziston bindja e fortë se ky zikër dhe përmendje emrave të tjerë të Zotit shndrohet në dritë dhe kthen zemrën e njeriu në natyrën e saj origjinale të ndriçuar. Zikri bëhet në dy mënyra, duke shqiptuar emrat e Zotit me gjuhë, do të thotë në mënyrë të zëshme, dhe mënyra tjetër është zikri që bëhet me zemër. Në tarikatin Kubravie, përparësi ka zikri që bëhet me zemër dhe në mënyrë të heshtur, dhe ai natyrisht duhet të jetë në përshtatshmëri me shkallët e zemrës dhe në kuadër të kësaj, zikri ka shkallë të ndryshme, që në shkallën më të lartë të tij, personi që bën zikër njësohet me Zotin dhe si rezultati i këtij procesi, atij i zbulohen të vërtetat hyjnore. Në këtë fazë, të gjitha aspektet ekzistenciale të njerëzit unifikohen dhe ai shqipton zikrin Allah, Allah. Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.